Jatketaan lukemalla muutamia tuttuja Jumalan sanan kohtia, jotka olisivat yhtä lailla kyllä voineet liittyä jo tuohon aiempaankin tekstiin, mutta nämä hyvin meitä vähän johdattelee. Tuo apostolien teot 19, siinä on meille esitetty äärettömän ajankohtainen kysymys, ihme kyllä tänäkin päivänä, vaikka näin ei saisi olla. Kun Apollos oli Korintonssa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaa kuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Apostolien teot luku 19. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Johannes, joka äsken oli kanssa esillä siinä luvussa 14, palautetaan siitä meidän mieleemme Jeesus sanoo näin, että jakeessa 16, minä olen rukoileva isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet. Sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja vielä apostolien teot 8. Siellä on tämä tuttu helluntain jälkeinen tapahtuma. Tai jokin aika pyhän hengen vuorotuksen jälkeen. Apostolien teot 8 ja jakeesta 9. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysyi Filippuksen seurassa. Nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi ja sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään sitä, mitä te olette sanoneet. Eli nämä Jumalan sanan kohdat vaan niin kuin todistaa sen, että kyllä Jumalan pyhän hengen voitelun kanssa voidaan olla myös väärällä asialla, väärin tekemisissä. Jopa niin pitkälle niin kuin tämä noita Simon oli uskoon tullut ja kastettu. ainakin hän oli tämän niin kuin vastaanottanut ja kokenut, mutta silti hänellä oli aivan vääränlainen käsitys Jumalan pyhän hengen voimasta ja voitelusta. Ja varsinkin seurakunta-ajassa, jolloin seurakunta aika vähän niin kuin seisahtuu, ei tunnu oikein tapahtuvan mitään, niin se nostattaa niitä aina esille, jotka luulevat itsestään enemmän kuin mitä ovat. Ja lähtevät jäljittelemään. Ja voi niitä hupasiakin tapahtumia jossakin määrin, jotta saataisiin vähän niin kuin tavallaan vettä kuohutettua. Saataisiin Jumalan pyhän hengen tekoja aikaiseksi. Ollaan aika vaarallisilla vesillä. Muistan eräänkin nuorten kokemuksen siitä tai suunnitelman nuorisokokouksessa, kun ajateltiin, että kun loppukokous tulee, niin täytyyhän ne nuoret nyt saada liikkeelle ja alttarille tulemaan, mutta entäpä jos he eivät lähde? Niin tehtiin suunnitelma, että tästä meidän joukostamme muutamat lähtevät katuvan näköisinä ja avaavat tietä, jospa siellä perässä sitten tulisi niitä, jotka myös tulevat alttarille. No, se on hyvin tämmöistä vilpittömän tuntusta, mutta ollaan vaarallisilla vesillä, kun lähdetään Jumalan pyhän hengen kanssa inhimillisesti toimimaan. Muutamat jakeet vielä tuosta kolmannesta Mooseksen kirjasta, jotka liittyvät, ja ne ovat myös niin kuin innoittaneet. Kolmas Mooseksen kirja luvusta 10. Aivan niin kuin myös tuohon äskeiseen tuntiin vähän liittyen niitä jälkimaininkejä. Tämähän on tämä luku, josta Nadabin ja Abihun rikos ja rangaistus tulevat vakavasti esille. Kolmas Mooseksen kirja luku 10. Ja Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa, virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Ja vielä uudelleen, niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauden. Mutta Aaron oli äänitin. Sitten se vielä jatkuu. Jakeessa 7, luen tuon jakeen. Älkääkä poistuko ilmestysmajan ovelta, ettette kuolisi, sillä Herran voiteluöljy on teissä. Ja he tekivät niin kuin Mooses oli sanonut. Pyhän hengen voima ja voitelu, jonka Jumala erottaa palvelutehtävään ja antaa siihen voimansa, niin näillä ihmisillä, velillä ja sisarilla, on myös oikeus elää sen kutsumuksensa mukaan, tai velvollisuus, tai suoranainen laki. Jumala velvoittaa heitä myös toimimaan oikein. Se, että Jumala ei tällä tavalla toimi, tai kyllähän me luemme vaikka alkuseurakunnan kohdalta, jolloin muutamat tai pariskunta, Ananias ja Safira, toivat vilppiä Jumalan seurakuntaan. Meidän mielestämme hyvin vaatimatonta pientä, olivathan he hyvämielisiä ja myivät maatilansa ja toivat siitä saadun rahan, tosin ei kokonaan, mutta osittain seurakunnalle. Mutta valehtelivat sen verran, että tässä on kaikki, mitä me myytyämme saimme. Ja tapahtuu, että Jumalan henki laskeutuu ja he vuorollaan kuolevat. Ja heidät sitten seurakunnan toimesta haudataan. En usko, että Jumalan pyhä henki on muuttunut. Ei varmasti. Jumalan pyhyys on sama. Ja varmalti kysymys on paljolti myös siitä, jotta me pääsemme niihin aikoihin ja tekoihin, että Jumalan pyhän hengen teot, armolahjat tulevat esille, niin seurakuntaa minua ja sinua tulee vielä siihen valmistaa. On varmaan Jumalan armoa ja rakkautta se, että hän ei todellista kirkkauttaan laske tänne meidän keskuuteemme milloin tahansa. Voi olla, että meidän kävisi huonosti. Ehkä me emme kestäisi tai meidän lihamme kuolisi tuon pyhyyden kirkkauden edessä. Saattaisi olla näin. Mutta Jumala valmistaa meitä, mutta varmaan siellä omissa kammioissamme me pääsemme kokemaan sitä, jonka me haluaisimme myös tuoda niihin hetkiin, kun tulemme yhteen. Ja tässä haluaisin sinua rohkaista, älä tässä vaan ikinä luovuta, vaan taistele Jumalan kasvojen edessä, jotta se kirkkaus, Jumalan pyhän hengen todellinen todellisuus tulee esille myös seurakunnan keskellä. Mutta Jumala joutuu nyt tekemään joitain asioita. Sieluvihollinen on kumminkin saanut seurakuntaa vietyä johonkin sellaisiin murheelliseen tilaan, että jotain täytyy puhdistua ja muuttua, jotta henki pääsee toimimaan uudella tavalla. Mutta tämäkin, että kun Jumala ei kutsumustaan kadu ja alkamansa työn niin sinun kuin seurakunnan kohdalla hän vie päätökseen. Ja ennen kuin hän tulee, niin Jumala vie seurakuntatyönsä myös päätökseen. Onko se lyhyt vai pitempi jakso, me emme tiedä, mutta sen edestä me taistelemme. Mutta vakavat oli nämä toisen Mooseksen kirjan luvun 30 sanat. Vielä tästä öljystä. Öljystä on loppujen lopuksi kysymys. Miten suuri keskustelun aihe se on maailman poliittisessa mielessä? Onko öljyä laskettu maailman rahoja? Onko se nyt siinä kolmen joukossa ase- ja huumeteollisuuden jälkeen vai missä järjestyksessä ne menee? Mutta öljy on hyvin voimakas puheenaihe. En tiedä mitä öljy sinulle merkitsee, mitä noin niin kuin, jos unohdetaan tämä hengellinen puoli, mihin sinun ajatuksesi ensimmäisenä menevät? Menevätkö ne tuohon öljykattilaan, jossa öljyä pitäisi olla taloudesta riippumatta vai ruoan laittoon vai onko ne kitisevät, natisevat oven saranat? Öljystä on aika moneen. Ja me huomaamme sen monasti siinä, kun se puuttuu. Laitapa kone käyntiin, jossa öljyä ei ole. Kyllä nämä oppirahat sain pienenä asentajana, kuulkaa, aika kalliisti maksaa. Tapana oli, kun pienkoneita korjasin ja sitten kesä-syksy-aikana, kun sain myös korjata useita ajettavia ruohonleikkureita jo 70-luvulla, niin tapana oli sitten koeajaa ne siinä pitkällä tuo rakennusfirman käytävällä. Pientä kilpa-ajoa, formula-ajan tyyppi. Niin kauan, kunnes yhdestä koneesta unohtui voiteluöljyt ja kesken matkan kulkaa, kun se alumiinilohko, kun se räjähti, niin se räjähti kauniisti. Öljystä oli kysymys. Se leikki loppui siihen. Mutta öljyllä on valtavan suuri merkitys Raamatun teksteissä. Tuo voiteluöljy, joka siellä Raamatun teksteissä mainitaan, se on hyvin yleinen öljypuusta saatu öljy, mutta sen teki korkeasti pyhäksi se valmistustapa. Ja mihin sitä sitten käytettiin, niin erikoisesti tämmöisinä niin kuin juhla- ja ilopäivinä. Surun ja paaston aikana öljystä ei puhuta. Öljyä ei käytetä surun ja paaston aikana. Öljy on aina sidottu sellaiseen, niin kuin me olemme tottuneet, iloöljy. Se tuo aina mukana ilon. Ja öljyllä voitelu kuvasi tätä ilon ja onnen vertauskuvaa. Ja varmaan tämän tähden me puhutaankin, ja Jumalan sana puhuu paljolti iloöljystä. Ei puhuta surun öljystä, vaan iloöljystä. Se tuo mukanaan aina ilon. Sen kaltaisen ilon, josta Jeesus sanoi, että minun iloni olisi teissä, jotta sinun ilosi olisi täydellinen. Se on mahdollista. Se on myös tekemisissä sen yliluonnollisen rauhan kanssa, josta Jeesus sanoo, jotta minun rauhani olisi teissä. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Öljy kuvaa myös voimakasta siunausta. Mooseksen kautta tuolle Asserin sukukunnalle julistettu Herran siunaus kuului näin, että ja Asserista hän sanoi, siunattu olkoon Asser poikien joukossa. Olkoon hän veljiensä lemmikki ja kastakoon hän jalkansa öljyyn. Job kuvaa onnen ja siunauksen päiviä niiden valtavien koettelemusten jälkeen, Job 29, jakeessa 6, jolloin askeleeni kylpivät kermassa ja kallio minun vierelläni vuoti öljyvirtoja. Valtavia siunauksen sanoja. Siellä, missä Jumala antaa siunauksen tänäkin päivänä, niin siellä vuotaa paljon öljyä. Se on taivaallista öljyä tänäkin päivänä. Me emme näe sitä näillä silmillä, mutta se on hengellistä todellisuutta. Öljyllä voiteleminen on kuvaus siinä Jumalan edessä toimitettavasta vihkimisestä johonkin suuriin tehtäviin. Israelin kuninkaat, profeetat ja papit voideltiin aina öljyllä heidän tehtäviinsä. Se on voiman ja se on myös semmoista elämän esikuvaa. Mitä muuta öljy Jumalan sanasta tuo esille? Meitä kehotetaan voitelemaan sairaat öljyllä. Ja kiitos Jumalalle, että seurakunnan keskellä saamme sitä viikoittain myös tehdä. Se on meille annettu tehtävä, etuoikeus, ja Jumala on se, joka parantaa, kun me häntä tottelemme. Mutta vielä aivan erikoisesti öljy, se on Pyhän Hengen vertauskuva. Ei mitään muuta niin voimakasta vertauskuvaa kuin tämä öljy. Ja nyt me emme puhu siitä mustasta öljystä tuolta maan uumenista niinkään, vaan siitä ihanasta öljystä, jota me ehkä johonkin muuhun tarkoitukseen sitten käytämme. Uudessakin testamentissa on useita mainintoja, joissa tämä Pyhän Hengen lahja sijoitetaan just öljyllä voitelemisen yhteyteen. Ja ymmärrämme ja tiedämme, että Jumala itse aina suorittaa tämän voitelun. Ja nyt niin kuin hengen maailmoissa juuri. Mutta nämä esikuvat on annettu tuolla vanhan liiton puolella ihan niin kuin kirjaimellisesti meille. No kyllähän se öljyllä voitelu jossakin määrin, niin ainakin meillä kotona on tapana harrastaa sitä öljyn tai rasvan muodossa, niin voi miten hyvältä se tuntuu, kun joku voitelee vähän varpaanpäitä tai sormenpäitä tai hartioita, mitä tahansa, niin öljyllä. On siinä niin kuin tämä voitelemisen ihanuus. Meidän Herramme Jeesus Kristus on voideltu. Hänen nimensä Messias. Ja Kristus jo tarkoittaa sitä voideltu. Eikä millä tahansa voideltu, vaan öljyllä. Taivaallisella öljyllä. Ja kun Pyhä Henki on sinua koskettanut ja täyttänyt sinut, niin eikö juuri puhuta niin kuin Pyhän Hengen voitelusta meissä itsessämme. Pyhä Henki vuorotettu meidän päällemme. Niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja, toinen luku sen esille tuo. Kuinka selvää se onkaan, että ilman tätä Pyhää Henkeä, sen voitelun tuomaa ihanuutta, niin meidän kaikki päivämme olisivat sellaisia katumus- tai murhepäiviä. Vai Jumalan Pyhä Henki tuo sen ilon ja onnen uskovalle? Ja vaikka sinä et ehkä nyt sitä ihan niin kuin ymmärrä tai koe, mutta se vaan on näin. Jumalan Pyhä Henki sinussa on se, joka saa aikaan sinussa sitä sellaista ihanaa kuplintaa. Tai sitten ehkä niin, että jos koet vaelluksesi jatkuvasti jonkunlaiseksi harmaudeksi, katumuspäiviksi, säkissä, tuhassa kulkemiseksi, niin ehkä kysymys on Pyhän Hengen laiminlyönnistä tai jollakin tavalla Pyhän Hengen osallisuus pitäisi päästä voiteluna tuoreempana tulemaan esille. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Efesolaiskirja 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, siunannut meitä taivaallisissa tämän pyhän hengen kautta uskovaan tulee se elämä, jota me tarvitaan. Noissa luetuissa Raamatun kohdissa oltiin vielä semmoisessa seisahtaneessa tilassa, jos oltiin kastettu vain vesikasteella tai Johanneksen parannuskasteella, mutta oltiin ilman pyhän hengen täyteyttä, pyhän hengen kastetta. Silloin ei vielä niin kuin oikein ollut koneet käynnissä. Jumalan sana puhuu niinkin voimakkaasti muun muassa siellä Hesekielien ihanissa näyssä, että kun Herran henki tulee, niin kuolleet luutkin lähtevät virkoamaan. Muistatte sen ihanan näyn siellä laaksossa. Täynnä kuolleita luita. Ja kun Jumalan henki tuli, no se on kuvausta Israelin kansasta tulevaisuudessa, mutta kuvausta myös meissä. Jumalan henki, kun se öljylailla tulee ja sulattaa, se sulattaa jopa kivisydämen, lihasydämeksi, kun se ensiksi puhdistuu Jeesuksen Kristuksen verellä, anteeksi anna. Kyllähän se, että ilman henkeä hallitsee joku muu olotila kuin mitä me olemme ehkä tottuneet kokemaan. Sanotaan, että herätys, se on tietyllä tavalla myös ilmapiirikysymys. Se on totta. Ja se on nimenomaan pyhän hengen ilmapiiri. Ja nyt kun sä meet tilaisuuteen johonkin, niin kyllä sä vaan vaistoat ja koet sen, mikä se ilmapiiri on. Jos se on kireä ja kiukkunen, niin aika vaikea sieltä on löytää noin niin kuin muuta kuin ehkä omasta sydämestä sitä pyhän hengen voimakasta läsnäoloa. Henki on se, joka tekee eläväksi. Mutta jos tämä puuttuu ja jos kysymys on jostakin muusta hengestä, niin se on kuolemaksi lopulta. Siinä ei ole elämää. Tästä Jumalan pyhästä hengestä on niin paljon mainintaa, mutta niin paljon sillä on niin kuin tehtävää meissä. Ja jos kerta Jeesus Kristus Jumalan poikana, Messiana, oli riippuvainen pyhän hengen voimasta ja voitelusta, niin kuinka paljon enemmän minä? Kuinka paljon me kaikki? Ja kiinnittää siihen huomiota. Ja kun tapani ja katselen, niin jälleen menee ajatukset sinne Outokumpuun, kun siellä sai seurakuntaa palvella. Ja monet oli ne keskustelut, joita Viljo Paavolan kanssa sain käydä muun muassa siellä Juojärvellä, kun purjehdittiin tai Rikkavedellä mentiin veneellä. Ne vuodet, mitä yhdessä saimme olla. Muistatte Niilo Ylivainion vävyn Viljo Paavolan. Ja olen sen varmaan kertonutkin, niin kun Viljo sitten sairastui eikä suostunut sairaalahoitoon menevään, hänen vaimonsa Aino sitten hoiti häntä kotona aina kuolemaan asti. Niin siinä kuoleman hetkellä, ennen kuin hän muutti kirkkauteen, niin hän jätti semmoisen testamentin. Sanomalla ja kertomalla, kuiskaamalla omaan korvaani sen, että Leo, mä en sitten kaikkea kuullut, mutta se, minkä varmasti Jumala halusi minun ymmärtävän ja kuulevan, viitaten niihin keskusteluihin, mitä hän oli opettanut mulle Jumalan sanasta, niin Jeesus keskeinen mies kuin vaan voi olla. Niin ne testamenttisanat olivat, että Leo, keskity pyhään hen. En niin kuin sitä oikein oivaltanut ja ymmärtänyt, mutta tänäkin päivänä tässä yhdessä teidän kanssanne, niin ymmärrän sinun kanssa tätä. Tästä todella varmaan on kysymys, koska tästä on puute. Öljystä on puute. On öljykriisi meidän seurakunnissamme tänä päivänä. Ja se ei ole kriisi sillä tavalla, että öljyn hinta olisi jossakin pörsseissä nostettu niin korkealle. Ei. Tulkaa, ostakaa ja juokaa hinnat. Se on kaikille meille. Se on niin alusta loppuun valmistettu. Seurakunta on tietynlaisessa öljyvoitelukriisissä. Mutta voi sitä ihanaa henkeä vaikka yksittäiseen kotiin mennessä, kun Jumalan pyhä henki on tämän sisaren tai veljen kautta siellä. Se on kuin taivas, jonne menisi. Se on juuri sitä, mitä noista Aaronin pojista mainitsin, että kuat, että he palvelivat loppuikänsä, että varmaan ikävää ja harmaata, mutta ei totisesti. Siellä, missä Herran henki on läsnä, siellä on ikuiset pidot. Ei kaipaa mitään muuta kuin siihen pääsisi. Miten tärkeää onkaan tämä, että kaikki on alistettu pyhän hengen hallittavaksi ja ohjattavaksi. Apostolienkin kohdalla, niin apostolien teossa kuin evankeliumeissa, on mainintaa siitä, että pyhä henki esti heitä menemästä. Ei pyhä henki vaan johdata johonkin, vaan no, johdattamistahan se on estäminenkin. Jeesuksestakin sanotaan, että vaikka hän oman mielen mukaan todennäköisesti aina vältteli Samariaa menemistä, tietyistä laki- tai tämmöisistä poliittisista syistä riippuen juutalaisella ja samarialaisella ei oikein saanut olla mitään tekemistä, mutta sanotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ja sitten apostoleista, että pyhä henki esti heitä menemästä. Kyllä itse olen myös kokenut näin, että vaikka selkeästi olen ollut tietoinen siitä, että pyhä henki on nyt estänyt minua menemästä, ryhtymästä johonkin. Se on aivan selkeä tunne. Niin siitä huolimatta, ei minä haluan tuonne, minä haluan tuo. Ja voi niitä kalliita oppirahoja, mutta Jumala anteeksi anto on tietysti tullut, mutta seuraukset on saanut maksaa. Se yksikin tapahtuma, nuorisokokousta olin jälleen pitämässä ja olin saanut viikonloppukutsun eräälle mökille eräiseen saareen. Ja olin jo tuota kokousta valmistellessa ajatellut, että nyt sitten kokouksen jälkeen rupean pakkaamaan tavaroita ja viikonloppuna sitten lähdetään kavereiden ystäviin. Ne eivät olleet uskovia kavereita, mutta entisiä kavereita joka tapauksessa. Ja koin koko ajan, että Leo, sinun ei tule lähteä. Oli torstai-ilta ja kun siitä lähden sitten pihalle ja autoa käynnistämään, niin hirvittävä räjähdys konepelli alla. Siellä oli jakajassa tapahtui joku oikosulku ja se rikko pakoputkiston. No totta, mä ymmärsin heti, Jumalan pyhä henki puhuu, älä lähde. No se oli otettava perjantaina rokulipäivä töistä, että saatiin auto kuntoon, että päästään liikkeelle. Ja no se maksoi sen verran ja lähdetään liikkeelle. No sinne saareen pääsykin oli oma vaikeutensa. Joudun sitten lainaamaan tai varastamaan, miten se nyt sanoisi, erästä venettä, mutta jätin siihen sitten viestin, että palautan veneen viikonlopun jälkeen, jotta pääsin tuonne saareen. Ja kun kotiin lähtö tuli ja menen tuolta lainattua venettä sitten käynnistämään, niin missä se vene on? Se oli uponnut. Ja koko ajan se tunne, tottelemattomuus, sillä on hintansa. No vene saatiin palautetuksi. Ja kotimatkalla vielä Mikkelien kohdalla, oli Nummelaan silloin tulossa, niin tukkirekka näyttää vilkkua, että annahan poika mennä ohitse, ja minä annoin mennä. Ja hetken päästä, siellä on virkavalta, käsi pystyssä. Ja antoi ison muistutuksen. Ei auttanut se, että no rekka käski mennä. Tottelemattomuus. Ne on niitä oppirahoja, mutta tietysti, että sai henken säilyttää. Ja mutta kyllä Jumalan pyhä henki niin kuin haluaa johdattaa monella tavalla. Miten paljon olisi niitä sitten, kun Jumalan pyhä henki vie meitä, jos me rohkenemme rukoilla rukouksen, että anna minun olla sinun todistajasi. Me olemme tässä tämänkin päivän aikana kuulleet, miten niitä tilanteita vaan tulee. Ja joskus ne ovat perin ihmeellisiä. Olla Herran todistaja pyhän hengen johdatuksessa. Pyhä henki tekee elämän mielenkiintoiseksi, voidelluksi. Uskon elämän sellaiseksi elämisen, niin kuin siihen tulee elämisen maku. Olla aina innokkaat Herran työssä. Ei onnistu ilman pyhää henkeä. Tai niin kuin espanjankielinen käännös sanoo, olkaa aina kiehuvat. Se onnistuu vain, että pyhä henki kuplii meissä. Jos mennään tuohon ilmestysmajaan, kaikki sen esineet, jotka me tunnemme, niin liiton arkki, näkyleipäpöytä, kultainen lampunjalka, suitsutusalttari, polttouhrialttari, se vaskinen pesuallas, kaikki nämä oli voideltu voiteluöljyllä. Se aivan erityisesti mainitaan tuossa jo aiemminkin luetussa tekstissä. Voideltu pyhällä hengellä. Niissä oli pyhän hengen sinetti. Ja miten tärkeä se onkaan tänä päivänä, jolloin me emme vailla näiden esikuvien mukaan enää suhteessa pyhään henkeen, vaan me elämme nyt todeksi tätä pyhän hengen aikakautta. Mutta onko kaikki toimintamme, tapamme toimia, voideltu pyhällä hengellä? Onko niissä kaikissa todella pyhän hengen sinetti? Onko niissä kaikissa pyhän hengen voitelu? Koska kaikki nuo kappaleet, nuo esikuvat tuolla ilmestysmajassa, nuo välineet, nehän kuvaa tiettyä meidän palvelutehtävää. Ja kaikki nämä ilmestysmajan vertauskuvaiset esineet, niin ne esitti myös samalla jotain meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen eri puolia ja ominaisuuksia. Ja kaikki nämä Herramme Jeesuksen ominaisuudet oli voideltu pyhällä hengellä. Me voimme ottaa jotakin niitä sanasta esille, kun me katsomme Jeesuksen maanpäällistä vaellusta. Kaikessa on mukana pyhä henki. Miten oli Jeesuksen syntymä? Hän ei syntynyt miehestä ja naisesta niin kuin me, vaan neitsyt Maria sikisi pyhästä hengestä. Siinä oli jo mukana Jumalan kolminaisuus, pyhä henki. Hänen saarnansa ja ne ihmeelliset tekonsa tapahtuivat pyhän hengen vaikutuksesta. Tai sitten jäivät tulematta esille. Jeesuksesta sanotaan, kun hän otti siellä Jesaja profeetan kirjan esille ja lähti lukemaan, että Herran henki on minun päälläni. Sama teksti saattoi olla esillä, ehkä ei nyt samana päivänä, mutta aikaisemmin, mutta yleisö, kuulijakunta huomasi tämän eron. Mikä oli tässä profeetassa Jeesuksessa, kun hän lukee tuon tekstin pyhän hengen voitelemana kuin ne kirjanoppineet tai lainoppineet, joilla henkeä ei ollut? Siinä on valtava ero. Hän opettaa tai puhuu niin kuin se, jolla valta on, jolle valta on annettu. Se oli jotain erilaista. Ja te muistatte sen kertomuksen siitä hautajaisista. Liekkö ihan todellinen tapahtuma, en tiedä. Mutta hyvin kaunis oli se miehen esitys tuossa hautajaistilaisuudessa, kun hän luki, Herra on minun paimeneni. Äärettömän karismaattisesti, taidollisesti, korkeatasoinen esitys. Siellä on vanhempi mies, joka vailla mitään sellaista omaa arvon tunnetta, mutta koska hänellä oli tämä sama teksti kortille kirjoitettuna, ei hän halunnut sitä muuttaa, vaan kun hänen aikansa ja paikkansa tuli, hän vapisevin käsin meni ja luki tuon tekstin, Herra on minun paimeneni. Jos aiempi tekstin lukija sai aikaan valtavat aplodit ja kiitokset ja kumarrukset, kun tämä vanhempi mies oli lopettanut Herra minun paimeneni psalmin lukemisen, kaikki itkivät. Oli valtava ero siinä. Toinen tunsi psalmin, toinen tunsi paimenen. Ja pyhän hengen osallisuus on juuri tämä. Se tekee eläväksi kaiken sen, mitä me puhumme, sanomme tai teemme. Ja vielä tämä ihana pyhän hengen osuus, se, että hän ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta ja jakaa meille. Eli kaikki nämä Jeesuksenkin luonteen piirteet, ne kuvaavat sitä, mitä ilmestysmajakin sisältää. Mutta kaikki ne oli voideltu pyhällä hengellä. Ja mitä Jeesus teki tämän eteen ja tämän säilymiseksi? Totta, hänellä oli ihmisenä myös kiusauksia. Mutta hän vetäytyy, jos ei muuta, niin aamulla tai yöllä Jumalan kasvojen eteen, jotta tämä voitelu oli aina tuuri. Jumalan poikana hän antoi tällaisen mallin. Samoin kuin tämä voiteluöljy Jumalan käskystä vuodettiin tuo ylipappi Aaronin päälle ja sitten Aaronin ja hänen kautta kaikkien ilmestysmajassa palvelevien päälle, niin samoin pyhä henki on vuodettu Jeesuksen päälle hänessä ja hänen kauttaan kaikkien hänen omiensa päälle. sillä hänessä asuu jumalisuuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hän, meidän ylimmäinen pappi, pappien keskellä, esikoinen kaikkien veljien keskellä, meidän ruumiin seurakunnan pää. Hänestä voitteluöljy virtaa vaatteisiin. Ja sanotaan, että partaan. Partaan ja vaatteisiin. Ihana voiteluöljy. Hänestä, joka on pyhä. Nyt hyvä muistaa se, että tätä voiteluöljyä, johon nyt siis pyhä henkikin on rinnastettu, kutsutaan useita kertoja Raamatussa pyhäksi. Korkeasti pyhäksi. Niissä valmistelu- ja valmistusohjeissa, jos ne nyt Raamatusta lukisimme, siellä on ekana tämä voiteluöljyn valmistusohje ja heti perään on suitsutusaineen valmistusohje. Ja nämä molemmat ovat korkeasti pyhää. Niiden jäljittely oli laissa ja noissa käskyissä ankarasti kielletty. Niitä ei saanut jäljitellä. Ne oli korkeasti pyhää. Kertoo sen, että kuka sitä väärin käyttää, niin se oli hävitettävä pois Herran kansasta. Lisäksi kaikki ne esineet, jotka tällä öljyllä voidellaan, tulivat korkeasti pyhäksi. Ja nyt kun sinä ja minä ollaan voidellut pyhällä hengellä, me olemme Jumalan silmissä pyhiä. Ja se velvoittaa meitä tietyllä tavalla elämään ja vaeltamaan. Öljyä kiellettiin ehdottomasti vuodattamasta ihmisen paljaalle ruumiille. Vaan aina luemme sen, Aaronin ylipapin kohdalla öljy vuodatettiin käärelakin päälle. Pappi Aaronin poikien kohdalla vaatteiden, tuon puhtauden, pyhyyden ja vanhurskauden esikuvan päälle pirskottiin ja vuodatettiin tuo öljy. Nämä vaatteet näillä papeilla, niin kuin Aaronilla, oli jotain sellaista, jota heillä itsellään ei luonnostaan ollut eikä koskaan tullut olemaan. Jumalan pyhä henki ei koskaan tule ja sitä ei saa olla edes jakamassa paljaan lihan ylle, siis langenneen lihan ylle. Vaan vanhurskautettu, uskoon tullut, syntinsä anteeksi saatut, Jumalan hengestä syntynyt, on luvallinen ja kelvollinen olemaan tekemisissä Jumalan pyhän hengen kanssa. Mutta miten helposti toimitaan niin, että lähdetään jopa kätten päälle panemisen kautta rukoilemaan, täytä tämä sisar tai veli pyhällä hengellä. Ja liekkö, kuka on varmistanut, onko hänen uskoon tullut. Se on vaarallista. Nuo vaatteet sitä kuvaavat pappien yllä. Ihminen ei siis luonnollisena, lihallisena ihmisenä, langenneena ihmisenä voi olla tekemisissä tuon pyhän hengen voiteluöljyn kanssa. Tässä oli annettu tämä esikuva tällaisena jo Mooseksen päivinä. Ja tänään me Uudenliiton lapsina, pyhän hengen aikakautena, me emme ole enää tekemisissä näiden varjokuvien kanssa, vaan evankeliumin täydessä valossa. Me haluamme samalla tavalla toimia. Ja sitä tarkemmin tulee ottaa vaari näistä varoituksista. Me voimme saada aikaan sen, että pyhä henki tulee murheelliseksi. Se ei ole vielä ehkä kovin vakavaa, mutta meitä kielletään saattamasta pyhää henkeä murheelliseksi. Mutta sitten tuo mainittu pyhän hengen pilkka, jossa monasti mennään liiallisuuksiin, että minä olen nyt tehnyt pyhän hengen pilkan, koska sanotaan, että se on synti, jota ei anteeksi anneta. En usko, että täällä nyt on kukaan, joka olisi suoraan sitä pyhän hengen pilkkaa tehnyt, koska tuskin sinä olisit edes täällä. Koska pyhän hengen pilkan tehnyt on sitten jo niin kaukana Kristuksesta, ja kaikesta siitä, että hän elää jo niin saatanallista elämää, näin ainakin uskon. Mutta on hän jossain elämänvaiheessa ollut tekemisissä Jumalan pyhän hengen kanssa, jotta hän voi sitä pilkata. Joku tämmöinen siinä antikristus, antikristuksen henki kykenee tällaiseen pyhän hengen pilkkaan. Mutta varovaisia meidän tulee ja oppivaisia olla tälläkin alueella. Ihminen, joka saattaa toimia Jumalan palvelijana seurakunnan tai kirkon viroissa, ehkä uskovainenkin, mutta joka ei ole pyhällä hengellä täytetty, niin siitä huolimatta hän saattaa esimerkiksi toimia niin, että hän on erottamassa tai siunaamassa, vaikka nyt kätten päälle panemisen kautta, kirkollisen virkansa perusteella, niin kuin jakamassa pyhää henkeä, rukoilemassa pyhän hengen täyteyttä, rukoilemassa terveeksi tulemisen ihmettä, rukoilemassa armonlahjalla täyttymistä, niin se ei ole mahdollista. Hänessä itsessään ei ole tämä Jumalan pyhä henki. Mutta myös uskova, uskossa oleva, pyhällä hengellä täytetty, voi tässä asiassa toimia väärin ja viittaa juuri siihen, että helposti laitetaan kättemme joidenkin päälle, rukoilemme hänelle kenties pyhän hengen voimaa ja voitelua, mutta onko hän uskossa Jeesukseen Kristukseen? Koska tämä järjestys Jumalan sanasta niin selkeästi nousee. Ne tulisi sielunhoitotehtävissäkin niin varmistaa ja kysyä. Saattaa olla, että ajattelet, no toi on jo pilkun korottamista. Ei se ole. Järjestys on olemassa. Me liian paljon tulemme näkemään sitä, että olemme ajatelleet, että kyse on pyhän hengen toiminnasta. Ja kun tulee aika, että se paljastuu, niin me monet varmaan kauhistumme, että ei se ollutkaan Jumalan hengen toimintaa. Ei se ollutkaan sitä. Ja voi mikä vastuu näillä ihmisillä on. Ei tämä Jumalan sana ole miksikään muuttunut, mutta jotenkin tänä seurakunta pyhän hengen aikakautena Jumala aivan kuin siirtää rangaistustaan. Mutta se tulee. Ne tulee, että meidät otetaan tilille ja tuomiolle. Jos se vanhan liiton aikana tapahtui siinä ja nyt, niin meille ne ovat aivan niin kuin kerääntyneet ja ne odottavat. Ja me käymme ne Jumalan kanssa kyllä lävitse. Mutta niitä, jotka jopa lapsiakin eksyttävät näillä alueilla, niin mikä hirvittävä vastuu heillä on Jumalan edessä. Tähän viitaten Jeesus itse sanoi, että olisi parempi, että jopa myllyn kivi laitettaisiin heidän kaulaansa ja upotettaisiin mereen, joka viettelee yhden näistä viattomista. Me voimme vietellä heitä myös tällä tavalla. Ihmiset, jotka toimivat tai ajattelevat toimivansa pyhän hengen palvelijoina, sitä kumminkaan olevatta, niin itse saattavat todistaa saaneensa tuon tehtävän Jumalalta. Mutta kuitenkin toimivat omien mielihalujen tai suoraan sitten lihan himojen perusteella. Nyt ei ole ollenkaan tarpeeton se Johanneksen kirjeessä oleva teksti, jossa Johannes kehoittaa rakkauden apostolina meitä, koetelkaa kaikki henget. Koetelkaa. Tunnustaako tämä henki Herramme Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi Jumalan pojaksi? Oletko kokeillut tätä? Jos olet jonkun epäilevän saarnan tai tekstin tai jonkun kuulemisen äärellä, niin sinulla on lupa ja oikeus tehdä tämä, rukoilla se hiljaa mielessäsi. Tunnustaako tämä henki, joka tässä on? Niin minä ainakin uskon, että sinä jotain tulet siinä kokemaan. Sinä saat aivan kuin vahvistuksen, että ei muuta kuin yhdy ylistämään ja kiittämään ja palvomaan, Herran henki on tässä. Tai sitten sinä epäilet. Sinusta tulee varovainen. Siinä on hyvä meidän, varsinkin näinä päivinä, harjaannuttaa itseämme. Jumalan pyhä henki, totuuden henki, kestää koettelemisen. Sekin on koeteltava. Koetelkaa kaikki henget. On vaara käyttää tai toimia väärin pyhän hengen voitelun alueella tuon pyhän öljyn kanssa. Näin oli Israelin kansan keskuudessa, niin kuin luimme. Vielä silloin, kun näitä toimintoja, malleja meille Jumalan toimesta piirrettiin ja tallennettiin. Mutta riittävän selkeästi ne on kumminkin tallennettuna, että me sieltä niistä oppia otamme. Ja ainakin se, mitä itse hämmästelin, niin kyllä semmoinen tietynlainen, vaan ihan rehellinen Jumalan pelko nousi uudella tavalla näitä asioita tutkiessa. Ja ennen kaikkea tietysti itseä tutki, että Jumala, onko minulla lupa toimia sinun nimessäsi pyhän hengen välittäjänä. Ja kun sitten on uskallus ja kun oma tunto ei mistään syytä, niin sanotaan, että on täysi uskallus. Ja miten se jatkui? Uskallus ja luottamus niin kuin Jumalaa. Toimia, jos oma tunto ei syytä. Usein uskova ihminen, ja varsinkin kun seurakunnassa, jos on semmoista seisahtunutta aikaa, niin haluaisi olla enemmän hengellisenä kuin onkaan. Ja tässä tulee monesti sitä ylilyöntöjä. Esille saattaa olla semmoinen jäljittely, voitelu, lihallinen mieli. Mutta mä uskon, että nämäkin sieltä kyllä niin kuin paljastuvat. Me saatamme nähdä sen saarnoissa, rukouksissa, keskusteluissa ihmisten kanssa. Ja varsinkin jos me kohtaamme ja keskustelemme ihmisen, jonka seurassa me haluaisimme olla enemmän kuin itse asiassa olemme. Niin silloin me saatamme ottaa vain niin kuin pyhän hengen roolia ja sanoja niin kuin avuksemme, vaikka ne ei tulekaan pyhän hengen vaikutuksesta. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Liian helposti tuodaan jopa sana Jumalalta profetiana. Tämä on Herran sana sinulle, jotta saataisiin omaa ekoa tuossa tietyssä seurassa niin kuin nostettua. Ja joillakin ikävä kyllä on jopa harrastus, että sitä sitten rukouspalvelussakin harrastetaan, että koska minulta nyt odotetaan, niin sanoma on saatava joka ikiselle, onko ne kaikki pyhästä hengestä. Toivottavasti on, mutta jaksan epäillä, koska itsekin olen saanut sanomia, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan pyhän hengen kanssa. Jos niiden kaikkien mukaan olisin ojentautunut ja toiminut, niin missä olisin? Varmaan 4-5 kertaakin naitettu poikamiehenä, jos kaikkia olisin kuunnellut. Helposti mennään niin kuin yli. Ajatellaan, no liekkö toi niin vakavaa. Kyllä pyhän hengen alueilla, pyhän voitelujen kanssa toiminen on aina vakava asia tietyllä tavalla. Ollaan herkkiä näillä alueilla. Ja se on tärkeää, että me alistamme niin henkemme, sielumme kuin ruumiimme tähän pyhän hengen johtoon. Lopuksi vielä tässä ihan haluaisin kysyä, että mikä sinun suhteesi on Jumalan pyhän henkeen tähän? Mitä sinä hänestä ajattelet? Tuossa vuosia sitten, kun tulin tähän perinteisen sanan seurakuntayhteyteen, niin tulin semmoisista ajoista, jotka totisesti ei minua miellyttäneet, mutta siellä kaiken sen riisumisen keskellä tuli myös tekemisiin sellaisen Jumalan sanan kanssa, että miten yksin pyhä henki on jätetty. Jopa se ilmestyskirjan sana, jossa Jeesus itse sanoi, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee. Onhan se hirvittävä tilanne, jos Jeesus Kristus seurakunnan päänä on ajettu seurakunnan ulkopuolelle. Mm. Mutta armossaan, rakkaudessaan, laupeudessaan hän vielä kolkuttaa sydämelle, jos siellä olisi joku, joka avaisi oven ja kutsuisi minut sisälle. Ja minä aterioitsen hänen kanssaan. Niin sain tuon sanan, että minunkin kohdallani tuossa elämäntilanteessa Pyhä Henki murehtii sitä, miten yksin hän on. Nyt jos seurakunta elämässä Kristuksen ruumissa, Pyhä Henki on syrjäytetty ja yksin, se on vakava tilanne. Minkä johdossa silloin mennään? Minkä johdossa tehdään päätöksiä, jotka saattaa olla hyvinkin kipeitä tai pitkäksi ajaksi tosiaan kantavia päätöksiä? Olkoon kaikki meidän päätöksemme seurakunnankin sisällä lähtöisin, että Pyhä Henki ja me. Siitä lähtökohdasta. Mikä on sinun suhteesi Jumalan Pyhän Hengen kanssa tänään? Voiteluöljy, tuo iloöljy. Mikä se on arkielämässämme? Ja niin kuin mainitsin, tuo ilo Herrassa, jos me emme koe sitä, niin se saattaa olla osittain juuri näissä alueissa jotain laiminlyöntiä tai väärinymmärrystä suhteessa Pyhään Henkeen. Vielä Efesolaiskirje 1 ja 13. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sana, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Tämä on sinulle annettu ja uskottu uudesti syntymisen yhteydessä. Mutta rukoilen kanssasi sitä, että tämänkin päivän aikana tämä taivaallinen iloöljy, voiteluöljy pääsisi meitä pehmettämään ja lämmittämään ja virvoittamaan, parantamaan. Se ei tule surevaan sillä lailla niin kuin surun keskelle, mutta kun me tavoittelemme sitä niin kuin iloon nähden, niin minä uskon, että Jumala sitä antaa. Ilman tätä me olemme vain luonnollisia ihmisiä, vailla Jumalan henkeä. Ja tämä, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, niin meidän tulee säilyä Jumalan hengestä syntyneinä, mutta tämän lisäksi Pyhällä Hengellä täyttyneinä. Tämä Pyhän Hengen täyteys Jumalan sanassa, niin kuin apostolien teot, voisi olla nimetty myös Pyhän Hengen teoiksi. Kirja, jossa ei ole vielä pistettä. Apostolien teot, Pyhän Hengen teot tulee jatkua aina Herran päivään asti. Niin olkoon tämä voima ja voitelu meissä. Niin se ei ole ainoastaan niin kuin meidän etuoikeutemme täyttyä Pyhällä Hengellä, vaan se on suorastaan meidän velvollisuutemme. Alkuseurakunnalla ei ollutkaan muuta vaihtoehtoa. Siihen liittyen tämä kysymys, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon. Aamen.